Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı hüquq müdafiəçisi Şahin Xiyavli ilə fevral ayından bəri evin həbsxanasında saxlanılan türk faalların vəziyyəti, İranda edamların rekord həddə çartması və İran siyasi mühitində son vaxtlar, son aylarda pan-türkist ittihamının daha çox yayılması haqqında danışacaq. Şahin bəy, bu yaxınlarda sizin də mənsub olduğunuz hüquq müdafiə təşkilatı Ahraz'ın da aralarında olduğu 24 insan haqları təşkilatı bir bəyanat yaydılar. Evin həbsxanasında saxlanılan, əslində onlar haqqında bu yaxınlarda hökm də verildi, amma onlar 8 ay təqribən hökm olmadan saxlanılırdılar. O bəyanat haqqında, faalların vəziyyəti haqqında mümkün olsa biraz məlumat verin, oradan devam edək.
Əlövzə bəy, mən də sizə salam verirəm. Yəni, bu tutulanan və 8 ay və hətta 9-cu aya girmişlər, durumları bəlirsiz bir şəkildə evin həbsxanasında saxlanırdılar. Məqsəd bu bəyaniyənin verilməsi də sırf bunların durumunun bir an öncə aydınlaşması idi. Sizin də dediyiniz kimi bu 24 saat mənəsində bu bəyaniyə Əhraz tərəfindən hazırlandı və 4 dildə yayınlandı və bunu da 24 sazman bu bəyaniyəyə imza attılar. Yəni Impact İran'ın üyələri və bir də bir neçə başqa sazman UNPO kimi bu bəyaniyəyə imza attılar. Yəni bu bəyaniyədə məqsəd bu məhbusların pis vəziyyəti və qanun pozuntulu hallarını, yəni 4 bəndidən oluşurdu. İkincisi, bu ədalətsizlik məhkəmə gedişatı və hüquq pozuntuları ki, orada özəlliklə bu milli faalların işgəncəyə məruz qalmaları və başqa tibbi məlzəmələrdən yoxsun saxlanılması. Və ən son ikidə bir tələbimiz İran İslam Cümhuriyyətinə idi ki, bir ədalətli məhkəmə qoysun onların vəkillərə və ulaşmalarını sağlasın, tibbi yardım və dördüncü də bu beynəlxalq qurumların bu məsələdə təpki ortaya qoymalarını tələb etmişdik. Bu bəyaniyə yayınlandığı gün əslində bu elə sizin də buyurduğunuz kimi bu 6 faallara da hökmləri müşəxxəs oldu.
Şahin bəy, İranda edam hökmlərinin icrası bu yaxınlarda dünya ölüm cəzasına qarşı mübarizə günü münasibəti ilə bəzi təşkilatlar bir bəyanat yaydılar. O bəyanatda misal üçün qeyd edilib ki, oktyabr 2023-dən 2024-ə qədər 800-dən artıq edam hökmü tətbiq edilib və o bəyanata görə bu 10 il öncəki rekordu da qırır əslində. Nə deyirsiniz? Bu edamların çoxalmasına, əsasən İranda ölüm cəzasına etiraz məsələsi İranda necədir? İnsan haqları qrupları olsun, siyasi müxaliflər olsun.
Əlövzə bəy, əslində sizin də dediyiniz kimi bu 10 oktyabr edama qarşı bu mübarizə günü idi və orada da bu BMT-nin İnsan Haqları Şurasının özəl raporteri Mahid Sato da bir açıqlama verdi və bu ilin yəni ki 10 oktyabra qədər yaxlaşıq 800-ə yaxın insan İranda edam olunubdur. Fərqli cəzalardan qətlidir, zorlamadır, yəni cinsi istismar, məvaddi müxəttir və s. Bilirsinizmi, birincisi, yəni mənə görə edamla bağlı yəni o həssasiyyət həm xaricdə yoxdur, yəni siyasi təşkilatlarda olaraq, opozisyon olaraq, həm də ki daxildə də yoxdur. Yəni xaricdə bəlli insan haqları qurumları vardır, edamla bağlı fəaliyyət edirlər. Yəni mən öz bir eleştiri versəm, məsələ Əhraz indi düzdür, ara sıra biz də xəbərləri yazırıq, raporlarımızda qoyuruq, amma yəni Azərbaycan toplumu olaraq edama qarşı özəlliklə xaricdə yaşayanların siyasi təşkilatlar olsun, quruluşlar olsun, o yetəri qədər o həssasiyyəti göstərmirik bizim açımızdan. Digər tərəfdən də baxdığımızda yəni yenə də bəlli bir çalışmalar vardır, bəlli bir baskı mekanizmaları vardır. BMT tərəfindən, Amnesty, nə bilim, başqa insan haqları qurumu tərəfindən. Amma yəni sonuçta işin bir boyutu da içəriyə gəlir. Məsələn, düşünün, İranda bəzən biz edam səhnələrinə şahid oluruq və bu edam səhnələrində insanlar sırf o anı belə də ölümsüz bir insanın ölümünü ölümsüzləşdirmək üçün orada bir yarış vardır sanki. Yəni əslində baxdığımızda bu toplumun bu qədər duyarsız olması bu məsələyə bir halda ki, baxmayaraq bu anın öz gələcəkdə o insanların özəl yaşamlarında, ruhi rəvaniyyatda nə qədər təsir qoya bilər, o ayrı bir mövzu. Yəni belə bir rəqabət vardır. Dolayısıyla özəlliklə digər tərəfdən də baxdığımızda İran bu edam kültürünü də əslində yayaraq, normallaşdıraraq, yəni normallaşdırmaq istəyir.
Şahin bəy, bu normallaşma siyasi suçlardan da edama məhkum olanların edamını rahatlaşdırmırmı İran İslam Respublikası üçün?
Təbii ki, yəni sonuçta İranda hər hansı olası bir dəyişiklik ya da nə bilim etiraz olduğu zaman, yəni İran bu zaten məsələ biz baxdığımız zaman bu Nasr Əmininin protestolarında bir neçə nəfəri edam elədilər və bu yöntəmlə toplum içində də bir qorxu yaratdılar və bunu bastırdılar. Ona görə gələcəkdə də bunu daha da çox qabarmış şəkildə bu edamları yayğınlaşdıra bilərlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, ən böyük özəlliklə içəridə o aydın kəsimlər indi gərəksə bugün sosial mediada, gərəksə fərqli platformlarda o toplumun o bilinclənməsində yəni bir qatqı sağlaya bilərlər. İndi burada təbii ki, təşkilatların da rolu önəmlidir. Mən düşünürəm ki, bu toplumsal olaraq buna təpki, o duyarlılıq olmadığı sürəcə maalesef ki, görürük indi o bilansoya baxdığımızda sizin də vurguladığınız kimi ən son 10 ilin içində ən çox edamlar 800-ə yaxın ki, ən son yəni yadımda da müsahibəmizdə 500-ün üzərində idi. O yəni bəlli olan adlar və bugün gəlinən verilən raporlar əsasında 800-ü, yəni bu çox ağır bir rəqəmdir. Ona görə də dediyim kimi, yəni toplum olaraq İranda yaşayan kimliyindən, ondan sonra etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər hansı bir şəxsin edam olursa, istərsə hər hansı bir cürmidən toplumsal olaraq təpki qoymaq lazımdır, etiraz etmək lazımdır. Yəni, bu şəkildə bəlkə bu bilansonun qarşısını almaq olar, ən azı aza indirmək olar.
Şahin bəy, son 2 ayda, bəlkə 3 ayda panturşist ittihamı artıq bir zamanlar məhkəmə hökmlərində biz görürdük, amma indi artıq ciddi şəkildə siyasi mühitə də girib. Misal üçün Pezeşkiyan prezident olduqdan sonra daha yüksək vəzifələr üçün adı keçən şəxslər haqqında biz İran mətbuatında panturşist ittihamı görürük, onların əleyhinə yazılır. Nə deyirsiniz, bu panturşist ittihamının artıq məhkəmə hökmlərində deyil sadəcə, elə İranda rəsmi siyasətdə də bu qədər dilləndirilməsi nə mənaya gəlir?
Əli Rıza bəy, yəni bu İranda türklərə qarşı ayrı seçkilik, aşağılama, yəni sadəcə bugün deyil, yəni keçmişdən də günümüzə qədər fərqli platformlarda, məsələ televiziyonda, ondan sonra qazetələrdə, filmlərdə və başqa-başqa şeylərdə türklərə qarşı bu aşağılama siyasəti davam edirdi. Bugün də baxdığımızda özəlliklə Pezeşkiyanın Cumhurbaşqanı seçildikdən sonra yəni bunu görürük ki, dozu daha da çox artıbdı. Əslində bir tərəfdən Pezeşkiyan Vifaqi Millidən danışır, digər tərəfdən Vizarət İttilat, ya indi orada o cəryan iyi ki, bunu qabağa aparır. Bir nevi də bu Vifaqi Millinin qarşısında özəlliklə bir nevi sədd yaradır. Yəni mənə görə birinci burada Pezeşkiyanın bu məsələyə girməsi lazımdır. Çünki Pezeşkiyan özünü hər tərəfdə türk olaraq adlandırırdı. Digər tərəfdə məsələn bir uşaqda türkçə xoş gəldinə deməsi və bunun o üst qurumlarda bunun yasaq olmasını dilə gətirilməsi əslində biz görürük ki, İranda, yəni İran mərkəzli düşüncə sisteminin hər hansı bir yəni etnik qrupların varlığını istəmir də. Yəni orada bir növü bir fars dövləti hakimdir və oradakı o etnik qruplar baxmayaraq ki, oradan Cumhurbaşkanı Türk də olsa, amma bu siyasət davam edəcək. Yəni bu birinci tabonu mənə görə orada siyasilər yəni sındırmalıdır. Məsələn sadəcə Tezeşkən deyil, yəni Təbriz, Azərbaycan şərqi, qərbi, Ərdəbil, Zəncan, yəni oradakı millət vəkilləri də bu məsələyə girməsi lazımdır. Çünki bu təpki ortaya qoyulmasa, mən fikirləyirəm ki, bundan sonra daha da çox. Mən bu günləri bir video qarşıma çıxdı. Bu Misi Süngünlə Qumda hər hansı bir takımın oyunu var idi ki, orada 50 dəqiqədən sonra rəsmən şeydə bağırırdılar ki, salonda eşşək. Yəni bu özü əslində bir növ aşağılı. İndi bu hansı cərəyan bunu qabağa aparır? Əslində bu da bəllidir. Digər tərəfdən özəlliklə o Tehrandakı ustadın gəlib yəni türk kimliyini aşağılaması və insanlar orada özlərinə Təbriz və Azəri deməlidirlər gündəmə gətirilməsi əslində bir açıdan da özəlliklə o bizim bölgədə türk dövlətlərin bir-birinə yaxınlaşması, həm o iqtisadi, siyasi, yəni başqa alanlarda yaxınlaşması bu bir növdə İrandakı o indi dərin dövlət mi deyək, yəni oradakı o fars milliyyətçiliyini ciddi anlamda narahat edir. Özəlliklə türk kimliyinin Türkiyədəki, yəni türk kimliyinin İranda türk kültürü seriallarını İranda ağır bastığı, yəni hər tərəfdə izlənməsi bu ciddi anlamda İranı rahatsız edir və İran çünki bu qədər uzun ildir bu siyasəti qabaq, assimilasiyon siyasətinin qabağa aparılması, yəni gəlinən nöqtədə bu iflasa uğrayıbdır. Dolayısıyla burada məqsəd artıq təbii ki, yəni bundan istifadə edib gələcəkdə milli fəallara bu ittihamdan dolayı uzun vadəli, uzun müddətli həbslər verə bilərlər ya hər hansı bir şəkildə insanlar işə girdiyi zaman, yəni sizin də dediyiniz kimi bunların işinə əngəl törədə bilərlər. Dediyim kimi burada yəni yenə də o bizim toplum bu məsələdə ən azı Pezeşkiyan və ya millət vəkillərindən bu məsələdə istəmələr, yəni bir növ bu məsələni onların aracılığı ilə də gündəmə gətirilməlidir. Yəni sonuçta orada hər hal onlar da bu sistemin bir parçasıdır. Yəni sonra sistemin bir parçası səni aşağılayır. Sistemin o biri parçası da yəni ən azı bunun qarşısında durmalıdır deyə düşünürəm.
Çox sağ olun Şahin bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən də təşəkkür edirəm Əli Rəzəb.